Ακόμα και στο αμερικάνικο Super Bowl θριάμβευσε ο Τραμπ. Και αυτό γιατί οι Chiefs έχασαν από τους Eagles. Στους Chiefs παίζει ο σύντροφος της Taylor Swift, που ήταν στην εξέδρα και μόλις την έδειξε η κάμερα, αποδοκιμάστηκε από τους φίλους των Eagles. Που κολλάει ο Τραμπ, μεγαλύτερος αντιπαλός στις εκλογές δεν ήταν η Κάμαλα Χάρις ως γνωστόν, αλλά η βασίλισσα της pop Taylor Swift, που είχε κάνει μεγάλη καμπάνια εναντίον του και η οποία εν τέλει απέτυχε να αποτρέψει την εκλογή του. Άλλη μια ήττα χθες λοιπόν για την Taylor. Ήττα και στο γάμο του Ντεγκρές, έτσι για να τα λέμε όλα. Μπορεί να πήρε τη χρυσή της καρδιάς του, όμως ευγήκε ο Βασιλάκης ο Κοστέτσος και δήλωσε απογοητευμένος από το αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς περίμενε κάτι πιο εντυπωσιακό από τις δύο κρατεές οικογένειες. Βασιλάκη ίσως δεν θέλανε να προκαλέσουν το δημόσιο αίσθημα και απλώς ξόδεψαν ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε εμείς σε 5 ζωές, ας πούμε, ενώ θα μπορούσαν να ξοδέψουν όσα θα βγάζαμε σε 405. Να τα συμφωνήσουμε αυτά. Το συμφώνησαν και το έκαναν στην Τουρκία. Η ομάδα από τα Αδανά αποχώρησε από τον αγώνα με τη Γαλατά, διότι οι διαιτητές της συνάντησης συμφώνησαν να δώσουν εναντίον της ένα πέναλτι ανακάλυψη για το οποίο θα ζήλευε ακόμη και ο Κολόμβος. Και σου λέει ο άλλος ο επιστήμονας, Χρήστο, «Επουδενή δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε για κάτι που έγινε και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε». Με συγχωρείς πάρα πολύ, κύριε μου. Δεν είπες καμιά μεγάλη σοφία, το γνωρίζουμε. Άλλο να το ξέρεις όμως και άλλο να το πράττεις. Για πες λοιπόν, άνθρωπε μου, με ποιο τρόπο θα αποφύγει τη στενοχωρία κάποιος που έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν μπορείς να την αντιστρέψεις, άρα δεν έχεις λόγο να στενοχωριέσαι κατά τη συγκεκριμένη θεωρία σου. Όμως δεν γίνεται να μην στενοχωρηθείς. Ας μην λέμε λοιπόν ότι μας κατέβει στο κεφάλι με βάση τη λογική, διότι υπάρχει το συναίσθημα που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμβαδίζει με τη λογική. Για παράδειγμα, έτσι να το πω και με παράδειγμα, εμείς αγαπάμε τον Ποστέκογλου. Όμως χάνουμε συνέχεια και η λογική λέει ότι πρέπει να απολυθεί. Όμως δεν το θέλουμε στην πραγματικότητα και ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό στην αγαπημένη μας Τότενα. Αποκλειστήκαμε και από το κύπελο παρεμπιπτόντος. Όμως έφαγα κι άλλη μια ήττα σήμερα, διαβάζοντας ότι έφυγε από τη ζωή ο Τόμ Ρόμπινς. Και αυτό διότι είχα έτσι πολλά αναγνώσματα όταν ήμουν νεαρός που διάβαζα τα βιβλία του, ακόμα και Καμπόησες Μελαγχολούλ, πολύ ωραίο, ή το Άρωμα του Ονείρου ή τον Τρυποκάριδο. Έφυγε στα 92 του, θα πει κάποιος, πλήρης ημερών, μια γελία εποδός που συνοδεύει το θάνατο υπερηλίκων, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι πνευματώδες γράψιμο, τι φαντασία είχε ο άνθρωπος. Τα μεσήλικας και έγραφε με το σφρίγος ενός παιδιού. Διάβαζα ότι η ζωή του ήταν εξίσου σκανδαλιάρικη με τα βιβλία του. Έγραφε για παράδειγμα στον Τρυποκάριδο. Ο έρωτας είναι ο ίστατος παράνομος. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσυπογράψουμε ότι είμαστε συνεργοί του. Βαθύ έτσι. Και σε άλλο σημείο, τώρα το ξέρω. Δεν υπάρχει λόγος να σώσουμε τον κόσμο αν πρέπει γι' αυτό να χάσουμε το φεγγάρι. Ο Τόμ Ρόμπινς λοιπόν συνήθιζε να λέει: «Η ανθρωπότητα εξελίχθηκε, αν εξελίχθηκε, όχι γιατί υπήρξε σοβαρή, υπεύθυνη και προσεκτική, αλλά γιατί υπήρξε κεφάτη, επαναστατική και ανώριμη». Και για να καταλάβουμε τον αιρετικό τρόπο που έγραφε σοκάροντας και τους ευσεβείς, σας διαβάζω το παρακάτω ανεξάρτητα αν κάποιοι θορυβηθείτε ή όχι. «Πριν 2000 χρόνια μια παρθένα γέννησε ένα παιδί και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε», έγραφε. «Η θρησκεία δεν είναι απλώς το όπιο του λαού, είναι το υδροκιάνιό του. Αιρετικός, άθεος και τα τι αυτά. Εμένα πάντως με μαγεύει όταν κάποιος είναι ταχυδακτυλουργός λέξεων». «Στο στοιχειωμένο σπίτι της ζωής η τέχνη είναι το μόνο σκαλοπάτι που δεν τρίζει, φίλε Θρασίβουλας», που έλεγε ο Φέκος. «Η τέχνη δεν τρίζει την ώρα που ακόμα η Λίβερπουλ μπορεί να σκουριάσει, έστω και για μια μέρα, που κλείστηκε στο κύπελο από την ταπεινή Πλήμουθ, έτσι. Φοβερά πράγματα». Να πούμε χρόνια πολλά στους Μπάμπιδες σήμερα. Πολύ βαρύ όνομα το Μπάμπις, έτσι. Νομίζω ότι είναι το διπλό μπου. Έτσι, που έχει μέσα, που προσθέτει δικό βάρος και κύρος. «Ναι, φίλε, με λένε Μπάμπι. και σας έχω όλους για πλάκα. Θα μπορούσα να το πει ένας μπάμπης αυτό. Έτσι. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπάμπηδες. Λοιπόν, δεν μπορώ λοιπόν, εκείνους που τους λένε ξεσχαραλάμπους και διαλέγουν για υποκοριστικό, αντί να διαλέξει τον μπάμπης, διαλέγουν το χάρι στο λάμπης. Έτσι. Δεν γίνεται ρε φίλε να μπορείς να σε λένε μπάμπη και να διαλέξει το χάρι στο λάμπης. Το ξέρετε με το λάμπη το Λιβιεράτο, το λέγαμε και με το Χρήστο το Γιαννόπουλο έξω, που φανατικός Θαμώνας παλιά στο μαγαζί που τραγουδούσε, μετά από κάθε τραγούδι του έλεγε «Μπράβο μπάμπη, μπράβο μπάμπη μου». Τον άκουσε ο Λιβιεράτος μία, δύο, τρεις επανειλημμένος, του λέει «Λάμπης». «Και εσύ λάμπης μπάμπη μου», το απάντησε ο άνθρωπος. Θα πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα το 1947 πήραμε τα Δωδεκάνησα με τη συνθήκη των Παρισίων. Εδώ πάει το κάλιο αργά παρά ποτέ. Ευτυχώς πήραμε Ρόδο, πήραμε Χόρχη Αθανασίου, τα πήραμε όλα. Επίσης σαν σήμερα το 1996 ξεκίνησε μεγάλη ανησυχία ότι μια μηχανή που φτιάχτηκε από άνθρωπο μπορεί να νικήσει τον ίδιο τον άνθρωπο. Τι συνέβη τότε? Ο Grand Maître, ο Γκάρι Κασπάροφ, έχασε από τον υπολογιστή Deep Blue της IBM στο σκάκι. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 ο μέγας γερμανός δραματουργός και ποιητής ο Bertolt Brecht, που έλεγε μετά το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου «Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτίνος, η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργασμό». Μεγάλη αλήθεια. Και επίσης είπε ένα άλλο πολύ μεγάλο. Είναι ευκολότερο να ληστέψεις ιδρύοντας μια τράπεζα παρά απειλώντας ένα ταμείο της με όπλο. Ωραίο. Και άλλα πολλά έχει πει και έχει γράψει. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Σοφία Βέμπο, η φωνή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της νίκης όπως λένε. Ενώ μια τέτοια μέρα έφυγαν από τη ζωή άλλοι αρκετοί μεγάλοι. Ο Αλεξάνδερ Σεργέιεβιτς Πούσκιν, ο Νίκος Καβαδίας και ο Άρθουρ Μίλλερ. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε στις 10, για να μην πλήττετε, να θέλω να σας πετύχω όλους. Όσοι δεν μπορείτε, θα σας πετύχω. Αύριο θα ζητήσω να κάνω με το Λουκάκι, 6 το πρωί. Δεν ξέρω, πάω στις 5, στις 4. Έχουμε στις 4, ποιος είναι 4, ο Κουνούπης. Πάμε τον Κουνούπη. Λοιπόν, θα σας πιάσω όλους με τη σειρά. Όσοι δεν μπορούν να ακούσουν άλλες ώρες, θα τις πιάσω όλες τις ώρες. Εδώ είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Απόψε 10, αύριο στις 9 όμως, μην μπερδευτείτε. 9 αύριο. Με τον Χρήστο Γιαννόπουλο, ο οποίος παίζει και αυτός παντού, αλλά δεν έχει πρόβλημα ο Γιαννόπουλος, γιατί είναι all around παίκτης. Σαν το. Ποιο να πω. Και ο Σάκης Ευθυμιόπουλος, κεντρικό έλεγχο, οπότε η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Έτσι, σαν το Φάνη Χριστοδούλου που λέγαμε. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα παίζει όλες τις θέσεις. Ο Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να συζητήσουμε τα του κόσμου μας. Ήθελα να ξεκινήσουμε μουσικά, αλλά έλα μου που δεν έχω ανοίξει ακόμη την εφαρμογή. Ένα λεπτό, θα είμαστε έτοιμοι σε δευτερόλεπτα για να ξεκινήσουμε μουσικά. Η επιλογή έχει να κάνει με τον Καβαδία φυσικά, παρότι συνήθως στην εκπομπή βάζουμε ξένα τραγούδια, υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις, οπότε Νίκος Καβαδίας, τι σημαίνει στην πραγματικότητα μελοποίηση, για να πάμε στα πολύ κλασικά, από Θάνο Μικρούτσικο. Άρα τι θα παίξουμε, Γιαννόπουλε? Κάτι από το Σταυρό του Νότου. Εγώ έχω διαλέξει Βασίλη Παπακοσταντίνου και το Μαχαίρι, επειδή παλιότερα όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και παίζαμε κιθάρα. Γιατί παίζαμε κιθάρα? Επειδή πρώτον γουστάραμε τη μουσική, αλλά δεύτερον και κυριότερον επειδή όποιον έπαιζε κιθάρα το γουστάραν και τα κοριτσάκια. Οπότε είχαμε περισσότερες πιθανότητες. Επομένως, όποιος είχε αυτό το συνδυασμό είχε. Και έπαιζες, οπωσδήποτε έπαιζες κάποια στιγμή και το Μαχαίρι, γιατί είχε ιστορία κλπ. Ξεκινάμε με το Μαχαίρι και στη συνέχεια θα είμαστε εδώ, αλλά δεν θα πάμε κατευθείαν στα του κόσμου μας, γιατί πριν λίγο είχαμε μια μεγάλη απώλεια. Αναμφισβήτητα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έφυγε ο Τάκης Οικονομόπουλος από τη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Λίγες μέρες μετά την απώλεια του Μίμη Δωμάζου θα έχουμε τον Χρήστο Κοντό για να συζητήσουμε λίγο στη μνήμη του, να συζητήσουμε λίγο για τον Οικονομόπουλο και πώς τον έζησε ο ίδιος στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλος ο Χρήστος για να θυμάται τα επιτεύγματά του ως ποδοσφαιριστής, αλλά τονίζει γιατί ο Οικονομόπουλος ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια. Ήταν και προπονητής θερματοφυλάκων επίσης πολλά χρόνια. Έχει παράξει πολλούς από τους σπουδαίους θερματοφύλακες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε το μαχαίρι και επιστρέφουμε.
Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια. Ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτου λόγια. Έτουτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, κάθενας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειος σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένας αραβής τη μικρή ερωμένη του από σίλια, και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα γρεκόλο στρώμο. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου παίρνει τρόμο. Σκύψε και δες το μια άγκυρα και ένα οικόσιμο έχει. Πιάσε το, δεν πάει ούτεν ακουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7 αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που ιδιοτροπία με έκαμε και το καμά. Φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια άγκυρα και ένα οικόσιμο έχει. Είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε να κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7 αφού το θέλει σπάρτο.
Το μαχαίρι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, πίεση Νίκου Καβαδία που έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή. Και πάμε στην σημερινή απώλεια, στον Τάκη Οικονομόπουλο που έφυγε από τη ζωή, δεν τα κατάφερε. Λίγες μέρες μετά το Μίμη Δωμάζο, ακόμα μια μεγάλη απώλεια, όχι μόνο για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, αλλά συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ θα έλεγα και για την κοινωνία και για την τέχνη. Καλός, ωραίος ζωγράφος με πολύ ενδιαφέροντα ενδιαφέροντες πίνακες. Έχουμε τον Χρήστο κοντό μαζί, γιατί ήθελα να συζητήσουμε με τον Χρήστο για αυτή τη δυσάρεστη στιγμή, από τις δικές του έτσι, εμπειρίες από τον Ντάκη Οικονομόπουλο. Καλησπέρα, Χρήστο.
Γεια σας, Χρήστο μου, καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, ήταν μια αναμενόμενη είδηση, δυστυχώς, παιδιά, από την πρώτη στιγμή. Είχαμε μια πολύ καθαρή εικόνα ότι τα πράγματα είναι μια αναστρέψιμα. Διότι έτσι όπως έγινε με αυτό το πέσιμο το πολύ σοβαρό που είχε, το χτύπημα στο κεφάλι, έπαθε μια πολλαπλή ζημιά. Του προκάλεσε και μια βαριά εγκεφαλική αιμορραγία, διασωληνώθηκε αμέσως, πήγε στην Ιταλική, ήταν ενήμεροι συγγενείς του, το παιδί του, ότι η κατάσταση δεν έχει επιστροφή. Mm-hmm. Ξέρω δηλαδή ότι μόνο με ένα μεγάλο θαύμα θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, οπότε απλά κερδίσαν λίγο χρόνο μήπως έρθει αυτό το θαύμα. Τελικά αυτό το θαύμα δεν ήρθε. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή. Ήρθαμε με πίεση που μου το πει, δεν το ξέρω εγώ, μέσα στη Λαμία δεν είχε κυκλοφορήσει ήδη η είδηση κτλ. Πήρα τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο, τον πέτυχα να κλαίει από τη στιγμή που έκλαιγε. Εντάξει, κατάλαβα, δεν χρειάζεται παραπάνω.
Ναι.
Εντάξει, είναι δύσκολες μέρες για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, όπως έλεγε και ο Αντώνης Αντωνιάδης. Προχθές που μιλάγαμε, ότι τα είχε φέρει έτσι η τύχη τα πράγματα, γιατί τύχη αυτό το πράγμα μετά από τόσα χρόνια, από 50 τόσα χρόνια, από την 11η που είχε πατήσει το Wembley, δεν είχε φύγει κανείς από τη ζωή. Ήταν και η 11η εν ζωή.
Ναι.
Ο πρώτος που έφυγε ήταν ο στρατηγός, ο Νίκος Δαμάζος.
Τι λες, παιδί.
Και λίγες μέρες μετά έφυγε και ο Τάκης Οικονομόπουλος. Είχαν φύγει κάποιοι που ήταν αναπληρωματικοί.
Ναι.
Που είχαν παίξει κάποια παιχνίδια, αλλά στην 11η του Γουέμπλι, την κλασική, είχε φύγει μόνο ο στρατηγός ο Πούσκας, που ήταν ο προπονητής, συν κάποιοι συνεργάτες του, αλλά από τους παίχτες τους 11, ο πρώτος που χαιρέτησε τον κόσμο αυτόν ήταν ο Μίμης Δαμάζος.
Ναι.
Ο οποίος Δαμάζος ήταν μια, μαζί με τον Τάκη Οικονομόπουλο, που ήταν ο δεύτερος που πήρε την ίδια σειρά, ήταν δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες.
Ναι.
Δηλαδή, όσο έβλεπες για ολάκο τον Δωμάζο με ένα μάτι να γυαλίζει ακίνητο, να στριμώχνεται, να φώνεται στα πάντα κτλ. Έχεις από την άλλη πλευρά έναν αγαθό γίγαντα, πράου,
ναι, ένα
πάντα
κύριο.
Ήρεμος, πάντα μετρημένες οι κουβέντες του, είναι μια άλλη άβρα, έτσι ήταν και η κορμοστασιά του τέτοια, ψηλός, όμορφος, πολύ ωραίος, αλλά ο άνθρωπος που δεν είναι, ζούσε έτσι σε ένα μοναχικό περιβάλλον, είχε δηλαδή ανελάκωνα στην ομιλία του. Πολύ καλλιτεχνική φύση. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρει αυτό που ανέφερε προηγουμένως, ότι ήταν εξαιρετικός ζωγράφος με απόλυτα πετυχημένες εκθέσεις ζωγραφικής. Ήταν εκπληκτικός, μπορούσε να σου κάνει απίστευτα πράγματα με οδοντογλυφίδες.
Ναι, ναι, ναι. Καλλιτεχνική δηλαδή, μορφή. Και τώρα ανέφερε το Βασίλη που έκλαιγε τον Κωνσταντίνου. Εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, οι δύο τερματοφύλακες εκείνη της εποχής.
Ναι, ναι. Έτσι. Ο ένας αγριόγατος, έτσι λεγόταν αγριόγατος, γιατί είχε αυτό το ατίθασο μέσα του και ήταν πολύ πιο κοντός από τον Οικονομόπουλο. Δηλαδή τα φυσικά προσόντα του Κωνσταντίνου δεν ήταν για τερματοφύλακας. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν έλουρος και τρομερά αντανακλαστικά και πολύ καλή αντίληψη του χώρου.
Και τσαμπουκά και όλα αυτά.
Και τσαμπουκά
στην
και όλα,
έξοδο, παρότι κοντούλης, ας πούμε, ήταν πολύ.
Μπορούσε να συναγωνιστεί τον Τάκη Οικονομόπουλο και να του πάρει πολλά παιχνίδια.
Ναι, του πήρε και εκείνη την εποχή του, στην πορεία και στην πορεία του είχε πάρει, νομίζω.
Και στην πορεία και τα επόμενα χρόνια. Παρότι θεωρητικά ο Τάκης Οικονομόπουλος για πολλούς είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας που για να δείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο οποίος δεν έφυγε από το ποδόσφαιρο, έτσι, έβγαλε και πολλά παιδιά, πολλούς τερματοφύλακες.
Ήταν προπονητής τερματοφυλάκων. Το παράπονο του ήταν ότι κάποια στιγμή τον εντοπίσαν ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Είχε πολλά χρόνια το πόστο του προπονητή τερματοφυλάκων. Ήταν λίγο δύσκολο να το εξηγήσουμε ότι. Γιατί είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, κάποια παιδιά που ήμασταν πιο παλιοί στο ρεπορτάζ. Ότι κυρδάκι μου, έχει πάει 70 χρονών. Δεν μπορεί να πέφτει για να δείξει τον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να πηδάσει να πιάνει το δοκάρι. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή. Και μόνο το αυτό πράγμα.
Ναι.
Το κορμί δεν σε ακούει. Μπορεί στα λόγια να τα λες καλά, αλλά πρέπει.
Ναι.
Όταν γυμνάζει ένα τερματοφύλακα, να βουτάς και εσύ μαζί του στη λάσπη. Και είχε αρχίσει να το αποδεχτεί, το αποδέχτηκε όμως στο τέλος. Έβγε με την πικρία ότι νόμιζε ότι και στα 80 του ακόμα θα συνεχίσει να γυμνάζει, γιατί του έδινε ζωή αυτό το πράγμα.
Ναι, βέβαια.
Του άρεσε πάρα πολύ
και
είχε κάνει εξαιρετική δουλειά. Επί των ημερών του Παναθηναϊκού είχε αναδείξει κορυφαίος τερματοφύλακας.
Βεβαίως.
Ήταν μια χαρακτηριστική εποχή που δεν ήταν μόνο αυτός που είχε, ήταν 2-3 διεθνείς. Είχε και 5-6 γύρω-γύρω σε διάφορες ομάδες που είχαν φύγει από τα φυτωρία του και παίζανε βασικοί σαν ομάδες γύρω-γύρω στην πρώτη εθνική κατηγορία. Άρα, κάτι
έκανε καλά εκεί. Κάτι σίγουρα, έκανε σίγουρα, πολύ καλά. Το θυμάμαι πάρα πολλούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι σήμερα θα είναι θλιμμένοι και πάρα πολλά από τα παιδιά που έχει βγάλει.
Ναι, γιατί ήταν καταρχάς πάρα πολύ αγαπητός. Δεν ήταν άνθρωπος της προστριβής. Δεν ήθελε να μαλώνει.
Ναι.
Ο Δωμάζος ήταν ανάποδο. Δηλαδή, ξέρεις, μια και μιλάμε τώρα, γιατί είναι ο πρώτος. Άμα ένιωθε ότι κάτι δεν πάει καλά, ήταν στη φασαρία. Δεν μπορούσε να κάνει φασαρία. Να μπει, να τσακωθεί, να κάνει, να δείξει. Γιατί έτσι ορούσε και αποκαθιστάει. Εντάξει. Ο Τάκης ήταν πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος. Με τα λόγια. Δεν ήθελε εντάσεις. Δεν ήθελε να σηκώνει τη φωνή. Ήθελε να μιλάει ήρεμα και να σου πει τη γνώμη του. Και αν την αποδείξει, θα αποδείξει. Δεν κάτσε να τσακωθεί όμως. Αν δεν συμφωνείτε και μαζί. Έτσι.
Ναι.
Πάρα πολύ νοικοκύρης. Σε όλη τη ζωή ήταν ένας πολύ νοικοκυρημένος άνθρωπος. Δεν έκανε τίποτα απερίσκεπτα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν άφηνε το ένστικτο, δηλαδή αυτό που λέμε την τράτα της στιγμής να τον κατευθύνει ποτέ. Mm-hmm. Ήταν λίγο κομπιούτερ. Στοχευμένα όλα, νοικοκυρεμένο, ότι σήμερα θα κάνουμε αυτό, αύριο θα κάνουμε εκείνο, μεθαύριο το άλλο. Δεν θα άλλαζε το πρόγραμμά του.
Mm-hmm. Πότε έχεις εκπομπή, Χριστό?
Σε 2 εβδομάδες.
Α, έχεις άδεια. Okay. Εντάξει, νόμιζα ότι θα είχες αύριο ή μεθαύριο για να... τρέξει τη μνήμη σου και να βρεις μερικές ιστορίες για να σε άκουγα να το προλόγιζε, αλλά εντάξει, πέσαμε πάνω στην άδεια.
Παρότι εγώ δεν τον έζησα.
Όχι ως ποδοσφαιριστής, περισσότερο στο ρεπορτάζ, έτσι, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει νομίζω κανείς από εμάς εδώ, παρότι μεγαλούτσικοι είμαστε όλοι που να τον έχει ζήσει, πρέπει να είσαι πάνω από τα 60.
Εγώ τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη.
Ναι. Και τον Κωνσταντίνου. Ναι, και τον φυσικά.
Πάνω από το 82 ο Βασίλης έπεσε ακόμα στον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία χρόνια πριν πάει στον
Ναι, μαζεύαμε χαρτάκια που λέει και ο Μπάλτας, αλλά ο Παναγιώτης απλώς εντάξει τώρα. Αυτούς τους έχουμε προλάβει γιατί ήταν στις αρχές του 80, έπαιζαν ακόμα.
Ναι, ναι, κάποιους από αυτούς ναι. Τους έχουμε προλάβει δηλαδή και σαν πόρτερ και μετά είχαμε και μια ιδιαίτερη σχέση.
Ναι.
Αλλά ο Τάκης είχε φύγει νωρίτερα. Πιο μεγάλο. Εγώ δεν τον γνώρισα από τα βήματα. Μετά, όταν ασχολήθηκε ξανά με τον Παναθηναϊκό ως προπονητής θεματοφυλάκων, ή σε κάποιες φορές στο γήπεδο που τον έβλεπα κτλ. Είχαμε αποκτήσει έτσι μια σχετικά καλή γνωριμία.
Ναι. Καλά, και το Δωμάζο τον προλάβαμε επειδή έπαιζε μέχρι τα 40, έτσι.
Ναι, καλά. Ο Δωμάζο ήταν ξεχωριστή ιστορία.
Ναι, πραγματικά. Εντάξει,
είναι σίγουρα μια δύσκολη μέρα, αλλά επαναλαμβάνω είναι αναμενόμενη.
Εντάξει, όσο και αν το περιμένεις είναι δύσκολο να το χωνέψεις, ειδικά για τους οικείους.
Πάντα λες μήπως αυτή η ζωή φέρει το θαύμα, έχει γίνει τόσα θαύματα. Ναι. Λες, μήπως, γιατί δεν ήταν και μεγάλος, στα 82 του.
Ναι, ναι. Τώρα δεν επειδή οι γονείς μας είναι κοντά στα 90, όσοι εν πάση περιπτώσει ζουν από τους γονείς μας, όταν συζητάμε λέμε 80 χρονών, νέος άνθρωπος. Έχει ανέβει και το προσδόκιμο ζωής οπωσδήποτε. Αλλά κάποιοι ρε παιδί μου δεν θες να...
Έτσι, είχε και κάποια θέματα και πιο πριν, δηλαδή με την κινητικότητά του, ένα ψηλό Πάρκινσον, δηλαδή είχε
χτυπηθεί λιγάκι. Θέματα.
Ναι. Είχε θέματα, δηλαδή ερχόταν όμως στο γήπεδο πάντα. Πολλές φορές ακόμα και αν δεν μπορούσε να δει από μακριά, από κοντά το παιχνίδι, το βλέπει από την τηλεόραση μπροστά για να το καταλάβει λίγο καλύτερα.
Ναι.
Γιατί δεν είχε... ήταν δηλαδή, εντάξει... Ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση στα τελευταία χρόνια. Καμιά φορά και περίεργο να βλέπεις ένα θηρίο τώρα 2 μέτρα προπονημένος με καλή ζωή. Άμα θέλει να σε χτυπήσει, η τύχη σε χτυπάει λίγο ανάποδα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ Χρήστο. Πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς να...
Καλό
βράδυ να ευχηθούμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας και κουράγιο στους οικείους του Τάκη Οικονομόπουλου. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το Διεθνές Ποδόσφαιρο. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που βγήκαν μέσα στην προηγούμενη χρονιά, το 2024. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εδώ για να συζητήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο διεθνή χώρο. Στη Γαλατά, ο πρόεδρος, πρόεδρος Σαντάνα Ντεμίρ Σπορ, Μπερντιχάν Ντουράκ, παραιτήθηκε από την ομάδα που πρώτα έδωσε εντολή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γαλατά Σαράι και μετά από πέναλτι που δόθηκε στην ομάδα της πόλης, το οποίο αξιοποίησε ο Άλβαρο Μωράτα. Και ο Μωράτα έχει πάει εκεί. Φοβερά πράγματα. Ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον προπονητή. Εκείνος τη μετέφερε στον αρχηγό της ομάδας και η Αντάνα αποχώρησε από το μάτς στο 32ο λεπτό, 20 λεπτά μετά το πέναλτι που είχε δοθεί. Το είδα, παιδιά, το πέναλτι, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ήταν η ντροπή της ντροπής το πέναλτι που δόθηκε, με τον αμυντικό να πατά το πόδι του στο έδαφος και τον Μέρτενς, ο Βέλγος ο παλιός κλπ, να βάζει πάνω το πόδι του στο πόδι του άλλου για να πέσει. Θα έπρεπε πραγματικά σε αυτή τη φάση να εφευρεθεί κόκκινη κάρτα για αυτό που έκανε ο Μέρτενς. Δηλαδή κόκκινη κάρτα για θέατρο. Αν το έκανε στην Αγγλία θα έτρωγε γιούχα για 2 συναπτά έτη. Εδώ πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω για το βίντεο assistant referee που δεν ανέτρεψε την απόσταση. Αν θεωρήσουμε ότι ο διαιτητής παιδιάς ξεγελάστηκε. Δηλαδή μπείτε να το δείτε, παιδιά, να πάθετε πανελευθερία. Λοιπόν, Φέγενορντ. 2 μέρες πριν το παιχνίδι με τη Μίλαν για την ενδιάμεση φάση του Champions League, Φέγενορντ απέλησε τον προπονητή της, τον Brian Φρίσκε. Ο 47χρονος είχε αναλάβει τον Ιούνιο στη θέση του Arne Slot, που πήγε στη Λίβερπουλ, όμως η ασυνέπεια στα αποτελέσματα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόοδος ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τη διοίκηση στην απομάκρυνσή του. Τουλάχιστον αυτό είπε η διοίκηση. Η Φέγενορντ είναι 5η στο πρωτάθλημα. Πέρυσι είχε τερματίσει 2η, 7 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Άιντχόφεν. Και βλέπω ότι υπάρχουν έτσι κι αλλιώς εξ αρχής πάρα πολλά μηνύματα για τη Λίβερπουλ. Υπάρχουν και κάποια ηρωνικά. Ο φίλος ο Βασίλης μου λέει: καλησπέρα Χρήστο και καλή εβδομάδα από το Πλίμουθ. Ο Σοκράτης ταξιχοχάος το έλεγε μάλλον για αυτά που έλεγα για το γάμο και τον Ντεγκρές και λοιπά, αυτό υποθέτω. Ο Απόστολος λέει, ένα λεπτό, φτιάξε μας και εσύ τώρα με τον ύμνο της Λίβερπουλ, θα κράξουμε όλοι μαζί τον Σλότ που κατέβασε παιδική ομάδα απέναντι στους Νταγκλαράδες Πλίμουθ και πούλησε το κύπελο. Μην είσαι πλεονέκτης. Θα πάρεις πρωτάθλημα, εντάξει. Ας πάρει και κάποιος άλλος το κύπελλο. Θα πάρεις και League Cup τελικό. Μπορεί να πάρεις και το League Cup. Θα τα βάλεις με το Slot που πήρε. Αυτό που κάνει ο Slot, να σου πω φίλε Απόστολε, κάτι, την ταπεινή μου άποψη, δηλαδή τι κάνει. Μπαίνει στα παπούτσια που λένε και οι Άγγλοι ενός απολύτως πετυχημένου προπονητή σε μια ομάδα, του Jurgen Klopp. Και όχι μόνο παίρνει την ομάδα από εκεί που ήταν και τη συνεχίζει, την πάει ψηλότερα. Έτσι, συνήθως όταν φεύγουν τέτοιου βεληνικούς προπονητές, αφήνουν πίσω τους, και αυτό είναι προς τιμήν του Κλόπ βέβαια, πώς να το πω, από καΐδια. Δείτε μεγάλους προπονητές, το Σερ Άλεξ Φέργιουσον, πολλούς στην Άρσεναλ, τον Αρσέν Βενγκέρ, οι οποίοι ας πούμε όταν έφυγαν έκαναν τα σωματεία τους, τα κλαμπ να συνέλθουν κλπ. Εδώ η Λίβερπουλ πέρασε από μια πάρα πολύ σημαντική εποχή με τον Jurgen Klopp, με πρωτάθλημα, με πρωταθλητριών κλπ. Με μια ομάδα που διεκδικούσε το πρωτάθλημα, με ομάδα που έχασε πρωτάθλημα με πόσους είχε φτάσει, 96 βαθμούς κλπ. Και πηγαίνει και βρίσκει ας πούμε μια συνέχεια σε ένα νέο προπονητή. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Νίκος μου λέει ότι ώρα και να βγεις από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ θα ακούσω γιατί είμαι στα πρόβατα. Τελεία. Ο Γιάννης, ένα λεπτό, καλησπέρα Δημήτρη, η ομάδα μου νίκησε την ομάδα σου. Δεν είμαι ο Δημήτρης. Ποιο Δημήτρη έλεγε, στο Μαλισιωβά. Λοιπόν, Φάνης λέει, Χριστάρα, καλησπέρα, με τον ύμνο ξεκινάς. Φάνης πρώην Κολονιώτης, είναι η Καρδιτσιώτης. Δεν σε πιάνω, καλή εκπομπή φίλε μου καλέ. Και σε σένα να είσαι καλά Φάνη. Ο Χάρης λέει, καλησπέρα Χρήστο από τα Κρύα Γιάννα, Χάρης 13, Θεοχάρης, όχι Μπαμπής. Ευχαριστώ για την παρέα, έτσι γιατί έλεγε, όπως μου γράφει και ένας φίλος, ο Λάμπης, ο Τσιριγωτάκης, δηλαδή είναι Μπαμπής. Δεν ξέρω ρε παιδιά αν όλα τα ονόματα προέρχονται, λέω ότι προέρχεται από Χαράλαμπος. Έτσι. Εντάξει, και φυσικά αστείευομαι, όλα είναι τα υποκοριστικά, είναι ο καθένας τα διαλέγει όπως του... Απλώς μου αρέσει, έχει ένα βάρος για τον Μπάμπης. Έφυγε ο Χιμένεθ, μεγάλη απουσία για την Φέγενορντ, λέει Χιμένες, έτσι, είναι Μεξικανός. Ο Χιμένες, μου έχει γράψει ο Βασίλης, και μια φανέλα του Γιώχαν Κρόιφ με την Φέγενορντ μου δίνει Χιμένες, έτσι, οι Μεξικανοί δεν έχουν θήτα, έτσι, οι Νοτιοαμερικάνοι, κεντρικό, αυτοί μόνο οι Ισπανοί, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να συζητήσουμε το παιχνίδι. Έτσι, Plymouth Liverpool. Είναι ένα άγριο απόγευμα στο Ντέμον για τον Άρνε Σλότ και την ομάδα του. Μια ακόμα κλασική ιστορία του κυπέλου Αγγλίας ήταν η χθεσινή. Ποτέ δεν παίζει απερίσκεπτα και χαλαρά σε ένα τέτοιο θεσμό απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό είναι το μάθημα που πήρε ο Σλότ χθες. Η Plymouth είναι στον πάτο της βαθμολογίας της Championship και όμως απέκλεισε τη Liverpool που είναι πρωτοπόρος. Που σάρωσε την Tottenham πριν μερικές μέρες, θα παίξει στον τελικό του League Cup, που επίσης καλπάζει στο πρωτάθλημα και έχει την ευκαιρία την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη, αν νικήσει την Everton στο υπολοιπόμενο παιχνίδι που έχει, να εδραιώσει ακόμα πιο δυνατά την πρωτοπορία της. Και το δίνει το παιχνίδι βεβαίως μεθαύριο, φίλε Απόστολε, γιατί τερμάτισε πρώτη στη League Phase του Champions League και απέφυγε την διάμεση φάση. Ο Σλότ έκανε 10 αλλαγές στην αρχική εντεκάδα και την πάτησε. Πάντως είχε στην ομάδα του καλούς παίκτες, λέω εγώ, και επομένως δεν νομίζω ότι έβαλε παιδάκι ο Τσίμικας, δεν είναι παιδάκι, και τόσοι άλλοι οι οποίοι έπαιζαν ήταν κάποια παιδάκια, αυτό είναι αλήθεια. Στο ξεκίνημα του αγώνα τραυματίστηκε και ο Τζο Γκόμες που ήταν ο αρχηγός της ομάδας και μπήκε στη θέση του 20χρονος ο Σακ Παμπάγια. Το πέναλτι στο χέρι του Έλιωτ έδωσε τη δυνατότητα στην Plymouth να βρει γκολ και στη συνέχεια κατέβασε ρολά ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Κόνορ Χάζαρντ. Η Plymouth είχε μόλις μια νίκη στους τρεις τελευταίους μήνες. Ο Γουέιν Ρούνι που ήταν στον πάγκο της έχει απολυθεί. Τη θέση του έχει πάρει ο χαρισματικός Βόσνιος ο Μίρον Μάσλιτς. Λέγαμε την ιστορία του, ή Μούσλιτς, εν πάση περιπτώσει, λέγαμε την ιστορία του στην παραμονή του αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Άρνε Σλότ πάντως ήταν κύριος μετά το τέλος του μάτς. Είπε υπέροχο παιχνίδι από την Plymouth. Θα αξίζουν στους αντιπάλους μας όλα τα εύσημα για την απόδοση που είχαν. Εμείς δεν ήμασταν σε καλή μέρα. Μια τέτοια ήττα πονάει όλους όσοι σχετίζονται με τη Liverpool. Όλοι θέλαμε να παραμείνουμε στη διοργάνωση και να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε. Αυτό ήταν ένα πισωγύρισμα. Η Plymouth είναι η πρώτη ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία που απέκλεισε την ομάδα που προπορεύεται στη βαθμολογία της Premier League από το 2018. Όταν το είχε κάνει η Wigan αποκλείοντας την Manchester City. Όμως εγώ μένω και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο, πώς να το πω, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει στα βρετανικά γήπεδα. Μια τέτοια ομάδα όπως η Plymouth Argyle είχε ένα τόσο πολυπληθές και ένθερμο κοινό. Κάθε φορά το βλέπω να συμβαίνει στα γήπεδα όλων των κατηγοριών, στις χαμηλότερες κατηγορίες, και κάθε φορά μου φαίνεται τόσο σπουδαίο και τόσο εξωτικό για μας που ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε συνηθίσει. Εγώ δεν σνομπάρω καμία κατηγορία, πηγαίνω παντού, πηγαίνω στη Β, στη Super League 2, στη Γ Εθνική, στις ερασιτεχνικές, παιδιά, παντού είναι άδεια τα γήπεδα. Έτσι με εξαιρέσεις, έτσι μην μου πεταχτεί κανένας, ας πούμε, από την Καλαμάτα και μου πει «ΟΚ, όταν παίζει μαύρη θύα, αλλά εμείς το γεμίζουμε». Μιλάω για την πλειοψηφία των γηπέδων, ας πούμε. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες τοπικές κοινωνίες που ακολουθούν τις ομάδες τους, αλλά αυτό που γίνεται στα βρετανικά γήπεδα δεν υπάρχει πουθενά. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, που βλέπουμε γήπεδα 40, 50, 60 χιλιάδων θέσεων να γεμίζουν. Αλλά αυτό που γίνεται μέχρι και στην Τρίτη και στα τεχνικά, στη Sunday League που λένε οι Άγγλοι, δεν υπάρχει πουθενά. Άστον Βίλα Τότεναμ 2-1, μία από τα ίδια. Για την Τότεναμ αυτή τη φορά έμεινε πίσω στο σκορ στα 57 δευτερόλεπτα από την έναρξη του μάτς, μετά από λάθος επέμβαση του Κίνσκι στο σουτ του Ράμσεϊ, μετά την αποτυχία στον ημιτελικό του Λικά, πήρθε ο αποκλεισμός και από το κύπελο. Μοναδική διέξοδος για τους Πέρς για τρόπαιο είναι το Europa League. Δύσκολη ιστορία, λέω εγώ. Πάντως και χθες οι οπαδοί δεν τα έβαλαν με τον Ποστέκογλου, αλλά με τον Ντάνιελ Λίβι. Ο Ποστέκογλου λέει: «Ο κόσμος μπορεί να με κρίνει. Μπορούν να πούνε ότι έχω κάνει κακή δουλειά, ότι δεν είμαι στο ύψος μου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορείς να επικρίνεις αυτή τη στιγμή τους παίκτες για την απόδοσή τους. Αν με διώξουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά τους παίκτες και αυτό που έδωσαν τους τελευταίους δύο μήνες με τα προβλήματα που είχαμε είναι εξαιρετικό. Έχουν περάσει 2,5 μήνες που ζητάμε από 17χρονους, 18χρονους και μεγαλύτερους παίκτες σε ηλικία χωρίς ξεκούραση να παίζουν Πέμπτη και Κυριακή ασταμάτητα. Αν νομίζω ότι αυτό δεν είναι σοβαρός παράγοντας για την απόδοση της ομάδας, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα παιχτών με εκείνους που θα επιστρέψουν θα φτιάξουν μια εξαιρετική ομάδα. Μόνο που αργεί αυτό. Πάντως, εγώ επειδή τον αγαπώ τον Ποστέκογλου, δεν μπορώ παρά να τον υποστηρίξω. Παρ' όλα αυτά, ζωρίστηκα πολύ πριν τη νίκη επί της Μπρέτφορντ. Θεωρούσα ότι πηγαίναμε κατευθείαν, ας πούμε, για τη δεύτερη κατηγορία. Σε αυτό που λέει για τους νεαρούς παίκτες, έχει τα δουλειά του με την έννοια ότι βγήκε και ένας πίνακας με τα λεπτά συμμετοχής των παικτών οι οποίοι προέρχονται από τη δεύτερη ομάδα φέτος στην Premier League. Τότε να μην είναι μακράν πρώτη στα λεπτά, 4.039 λεπτά έχουν παίξει παίκτες που προέρχονται από τη δεύτερη ομάδα. Η Arsenal είναι δεύτερη με 2.034, σχεδόν τα μισά λεπτά. Η Southampton με 1.632, η Chelsea 341, η Aston Villa 1.341, συγγνώμη, η Aston Villa με 446. Αυτή είναι η πεντάδα με τις ομάδες που έχουν χρησιμοποιήσει νεαρούς παίκτες τα περισσότερα λεπτά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Απόψε είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, κάτσε να το δω, της Doncaster με την Crystal Palace, μάλλον δεν είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, είναι στο ημίχρονο, ο Μουνιός έχει πετύχει γκολ στο 31ο λεπτό με το οποίο προηγείται η Crystal Palace, Doncaster Crystal Palace 0-1 στο ημίχρονο, αύριο Exeter Nottingham για να συμπληρωθεί το μπάζλ των ομάδων που θα συνεχίσουν στον 5ο γύρο. Στη Γερμανία δεν έχουμε πολλά να πούμε. Χθες Holstein Kiel, Bochum 2-2, ένα κακό αποτέλεσμα και για τους δύο με την έννοια ότι ήθελαν την νίκη. Έχει απομακρυνθεί. Εντάξει, υπάρχει πολύς χρόνος. Απλώς οι τρεις τελευταίες είναι Heidenheim 14 βαθμούς, Holstein Kiel 13, Bochum 11. Η Λειψία ανήκε σε 2-0 τη Ζανκ Πάουλη, οπότε μπήκε τετράδα ξανά ξεπερνώντας τη Στουτγκάρδη, που έχει 35 βαθμούς, η Λειψία 36, Bayern 54, Leverkusen 8 βαθμούς πίσω 46, 39 η Eintracht Frankfurt της που κάνει μια καλή χρονιά. Στην Ιταλία έχουμε και εκεί παιχνίδι, Inter και Fiorentina στο ημίχρονο είναι στο 1-1. Άνοιξε το σκόρ η Inter με αυτογκόλ του Pogrančić στο 28ο λεπτό. Ο Μαδραγόρα με πέναλτι πριν κλείσει, ένα λεπτό πριν κλείσει το ημίχρονο, 1-1. Θυμίζω έπαιξαν δύο ομάδες και την Πέμπτη το παιχνίδι που είχε διακοπεί στο 15ο λεπτό λόγω της κατάρρευσης του Μπόβε έγινε την Πέμπτη και η Φιωρεντίνα το νίκησε 3-0. Εδώ είμαστε στο 1-1. Το καλό για την Ίντερ είναι ότι η Νάπολη έφερε χθες τον Diego Armando Maradona 1-1 με την Ουντινέζε, οπότε έχει πιθανότητες. Να πω ότι η Μόντσα έκανε το καταπληκτικό μετά την ήττα της με 5-1 από τη Λάτσιο, προσέλαβε εκ νέου τον Αλεσάνδρο Νέστα, τον οποίο είχε απολύσει 7 εβδομάδες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 23 Δεκεμβρίου, όταν είχε μια νίκη μετά από 17 αγώνες. Τον απέλησε για να πάρει τον Σαλβατόρε Μποκέτη, ο οποίος έμεινε 7 αγώνες στην ομάδα, έκανε 6 ήττες, άρα 49 ημέρες άντεξε ο χωρισμός της Μόντσα με τον Νέστα, που ξανάσμιξαν αυτά τα καταπληκτικά, τα οποία τα έχουμε δει σπάνια, αλλά τα έχουμε δει κι αλλού. Λοιπόν, εμείς κερδίσαμε στη Βενετία 1-0, μια χαρά. Έχουμε κάπως μαζέψει τα πράγματα και προχωράμε. Στην Ισπανία, για τη Ρεάλ με την Ατλέτικο τα λέγαμε χθες. Απλώς συμπληρώνω ότι τραυματίστηκε ο Λούκας Βάσκεθ, που αναμένεται να χάσει το αυριανό παιχνίδι για το Champions League. Έχουμε αύριο και μεθαύριο, όπως και την Πέμπτη, παιχνίδια για την ενδιάμεση φάση του Champions League, του Europa League και του Conference League. Όλα τα μάτσα αυτά γίνονται αυτό το τριήμερο. Θα τα πούμε επιγραμματικά αν προλάβουμε το πρόγραμμα μετά. Οπότε ο παίκτης, ο Βάσκεθ, έχει τραυματισμό στο αριστερό πόδι. Η Ρεάλ λέει ότι μπορεί να μείνει 3 εβδομάδες εκτός. Αγωνίστηκε 81 λεπτά στο μάτς. Στην επιστροφή του στο σπίτι του αισθάνθηκε πόνο και στάλθηκε για εξετάσεις και διαγνώστηκε μυϊκός τραυματισμός. Δεξιός μπακ λογικά θα πάει ο Βαλβέρδε. Θα γυρίσει πίσω γιατί και ο Καρβαχάλ είναι εκτός. Υπάρχουν και οι σέντερ μπακ, ο Αντώνιο Ρίτιγκερ, ο Νταβίντα Λάμπα και ο Έντερ Μιλιτάο εκτός. Ο Ραούλ Ασένσιο, 21χρονος, είναι ο μοναδικός καθαρόιμος σέντερ μπακ και παίζει με τον Τζουαμενί. Καταλαβαίνει τα προβλήματα. Ενώ η Ρεάλ έχει κι άλλου τύπου πρόβλημα. Οι δύο άλλοι σέντερ μπακ που έχει Καστίγια είναι και αυτοί τραυματίες. Ο Ζωά Μαρτίνεθ και ο Γιάκο Μπραμόν. Τρομερά πράγματα. Μεγάλη νίκη της Μπάρτσα χθες 4-1 απέναντι στην Σεβίλη, σε ένα μάτς που είχαν πάντως και οι Σεβιγιάννοι την ευκαιρία να μην ανοίξει τόσο, αλλά ακόμη αφού προηγήθηκαν με το Βάργκας να ξαναπροηγηθούν, μάλλον ισοφάρισαν, συγγνώμη, το Βάργκας να προηγηθούν στη συνέχεια. Και απόψε γίνεται το παιχνίδι της Μαγιόρκα με την Οσασούνα στο ημίχρονο, είναι και αυτό στο 0-0 για την 23η αγωνιστική. Στη Γαλλία η Παρή έτσι κι αλλιώς πηγαίνει μπροστά, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Παρά την νίκη της Μαρσέγη χθες το βράδυ με επί της Σανζέ με 2-0. Στην Κύπρο η Πάφος έχει δημιουργήσει μια διαφορά. Στους 6 βαθμούς την έχει ανοίξει από τη δεύτερη ομάδα που την ακολουθεί. Είναι ο Άρης Λεμεσού που έφερε χθες 1-1 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Στο μεγάλο μάτς που είχαμε χθες, δύο ομάδες που είναι αρκετά ψηλά στη βαθμολογία. Ο Άρης υποχώρησε 6 βαθμούς πίσω από την Πάφο. Η ΑΕΚ Λάρνακα στην τέταρτη θέση, αφού η Ομόνια την ξεπέρασε. Όχι, μαζί είναι στους 45, την ξεπέρασε. Είναι εκεί. Αυτές οι 4 ομάδες είναι για το πρωτάθλημα θεωρητικά. Θα παλέψουν γιατί έχουμε και εδώ και play-off. Λοιπόν, έλεγα για το Champions League. Απλώς να πω τα παιχνίδια αύριο θα τα δούμε αναλυτικά στην εκπομπή μας που έχουμε, υπενθυμίζω, στις 9 και όχι στις 10. Έχουμε λοιπόν 3 παιχνίδια στις 10, 1 στις 8 παρατέταρτο. Το παιχνίδι που είναι στις 8 παρατέταρτο αύριο είναι το γαλλικό μάτς, η Brest με την Paris Saint-Germain. Δεν γίνεται στη Βρέστη το παιχνίδι που λέγαμε, μικρή Βρέστη τη λέγαμε, Λίλη λέγαμε τη Λίλ και λοιπά, λέγαμε αυτά τα ωραία. Λοιπόν, παίζουν στη Γκίνγκαν, έτσι, αυτοί που λένε Γκίνγκαμπ, αλλά δεν προφέρεται έτσι. Λοιπόν, Brest Paris Saint-Germain, 8 παρατέταρτο στις 10. Juventus Eindhoven, Manchester City Real Madrid που υποψιάζομαι ότι θα δούμε περισσότεροι και Sporting Λισαβόνα Dortmund. Αυτά είναι τα 4 παιχνίδια αύριο και την Τετάρτη το παιχνίδι το νωρίς στις 8 παρατέταρτο είναι το Brest Atalanta, στις 10 Μονακό Μπενφίκα, Celtic Bayern Μονάχου και Feyenoord Milan, όπως είπαμε, χωρίς προπονητή. Feyenoord δεν ξέρω τώρα, δεν διάβαζα να βάλει υπηρεσιακό ή έχει έτοιμο άλλον προπονητή. Προσπάθησα έτσι να τα πω γρήγορα. Βεβαίως αύριο θα πούμε πάρα πολύ πολλά πράγματα αναλυτικά. Για να προλάβω να πω και δύο πράγματα από τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος, να δω τι μου λέει. Από το χωριό σου, από το Χάβαρι. Έλα ρε φίλε Γιώργο. Πολύ καλός μηχανικός. Έπαιζε κιθάρα, ανήσυχο άτομο, Κωνσταντίνος. Με συγγραφή βιβλίο, ναι το ξέρω. Έχει ορθάνυχτο μυαλό, αγαπητός από όλους. Θα τώρα που μου λες, μου το διαβάζεις στον αέρα, το έχω διαβάσει ήδη ρε φίλε. Στην αρχή έπρεπε να μου το γράψεις. Λοιπόν, ο Νίκ μου λέει χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ. Ο Νίκος που στέλνει πάντα από τον Μπρέτφορντ. Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου για αυτά που λες για το σλότ. Συνήθως όταν φεύγει ένας επιδραστικός προπονητής σαν τον Κλοπ, συνήθως κάνουν κακή χρονιά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, Γιώργο, και φαντάζομαι και εσύ τρέμεις την ιδέα. Παρότι κάποιες στιγμές το έχει σκεφτεί και εσύ ότι θα πρέπει να φύγει ο Ντιέγκο Σιμεώνε, είναι μια ζωή πια εκεί. Από πότε είναι, νομίζω Γιώργο, από το 2012 πρέπει να έχει κλείσει, πώς έλεγε και ο Βαμβακούλας παλιά, κλείσαμε 12ετία γυναίκα, πρέπει να χωρίσουμε. Όπως ήταν παλιά οι παίχτες που δεν μπορούσες να φύγεις αν δεν υπήρχε 12ετία. Νομίζω ότι έχει 12 χρόνια, από τότε δεν είναι. Μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, όντως αυτό συμβαίνει, δηλαδή είναι σχεδόν κανόνας. Δεν μπορεί να πει κανόνα γιατί ελάχιστε είναι οι ξύρες που τον επιβεβαιώνουν. Ένα λεπτό. Καλησπέρα. Αρμέγω τα πρόβατα. Είμαι μεγάλο αλάνι. Έλα ρε φίλε. Ναι. Άλλη μόνο. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πλούταρχος μου γράφει, καλησπέρα Χρήστο, συλληπιτήρια για τον Τάκη Οικονομόπουλο, τον ομαζόμενο πουλί του Παναθηναϊκού, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ενωνία του η μνήμη. Έγινε ο Πλούταρχος από τον Παπάγο, να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν για το μήνυμά του. Ο Βασίλης τι μου γράφει, η άμυνα της Ρίο Αβε κάτι μου θυμίζει. Να μου βάζει εδώ διάφορες φωτογραφίες ο Βασίλης. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Βλέπω τον Άγγελο Στίμο που είναι έτοιμος να αναλάβει δράση εδώ με την τελευταία σελίδα. Μικρότερη σε διάρκεια σήμερα. Μια ώρα μοιράσαμε τα πράγματα γιατί είχαμε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η ραδιοεφημερίδα πήγε αργότερα. Μοιραία ήρθε αργότερα και η εκπομπή στον κόσμο μας και η ραδιοεφημερίδα λίγο τη μικρύναμε και την τελευταία σελίδα, οπότε έρχεται ο Άγγελος. Έχουμε τραγούδι για το τέλος, Χρήστο Γιαννόπουλε, οπότε να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Γιαννόπουλο, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν μαζί μας στην εκπομπή, Χρήστο 40 στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9. Να είστε καλά, γεια σας.
Forget about it.